Rádio Praha, zprávy.
V Praze demonstrovali zemědělci nespokojení s rozpočtem. Ministerstvo obrany zvažuje, že zvýší českou účast v Afghánistánu o 100 vojáků. Vláda souhlasí s očkováním dětí na chřipku, dorazily nové vakcíny. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Přetlačovanou s policisty hlasitým pískotem před sněmovnou a předáním petice poslancům vyvrcholila demonstrace farmářů v centru Prahy. Zemědělci v petici požadují navýšení rozpočtu o 5,5 miliardy. Právě dnes totiž zákonodárci jednají o státním rozpočtu. Prezident agrární komory Jan Veleba vysvětlil, že z uvedených 5,5 miliard by mělo ministerstvo zemědělství najít 4 miliardy uvnitř rezortu, ale zbylých 1,5 miliardy by měli poslanci najít v jiných oblastech.
Pokud se to podaří, tak pak ten rozpočet s využitím veškerých zdrojů uvnitř kapitoly ministerstva zemědělství je sestavitelný podle našich názorů. Druhý, ne požadavek, ale výstup sdělení občanům, ale i politikům je, že české zemědělství se vydalo špatnou cestou v podstatě na začátku úpadku.
Nedostatek financí může souviset i s politikou Evropské unie, která novějším členským zemím dává nižší dotace. Jak řekl předseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu Roman Šustáček, tuzemské zemědělství to znevýhodňuje.
Když to řekneme velice obecně a spočítáme dohromady veškeré ty prostředky, které přijdou pro našeho zemědělce z té Unie a ty naše dorovnání, takzvané národní, tak v podstatě dohromady, když by to bylo maximum, tak jsme pořád na nějakých 60% úrovně, příklad Německa, Rakouska a podobně. Samozřejmě, že to souvisí s úrovní ekonomiky státu, ale myslím si, že při těch vstupních dohodách se na to mělo myslet a dneska my jsme tímto ve velké nevýhodě.
Jak už bylo řečeno, poslanci dnes rozhodují o podobě státního rozpočtu na příští rok. Výsledné schvalování je čeká za týden. Teď ale sněmovna jedná o přesunech peněz uvnitř jednotlivých rozpočtových kapitol. Strany mají různé požadavky. Sociální demokraté, komunisté a lidovci chtějí více peněz na sociální služby a dotace zemědělcům. Občanští demokraté naopak varují před přesunem peněz směrem ke spotřebě místo investic. Ministr financí Eduard Janota varoval před změnami, které by vedly k navýšení schodku rozpočtu.
Některé změny, které hodláte navrhovat, jdou na vrub zákonných výdajů, čili jestliže někdo vědomě preferuje tu či onu oblast a vědomě snižuje výdaje v položkách mandatorních výdajů, ať už jsou to výdaje na dluhovou službu, výdaje na důchody, nemocenské dávky, tak de facto ve skutečnosti zvyšuje deficit rozpočtu nad úroveň 162,7.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Česká republika a Řecko podporují rozšiřování Evropské unie o další balkánské státy a případně i o Turecko za předpokladu, že tyto kandidátské země splní všechny podmínky stanovené Evropskou unií. Na dnešním jednání se na tom shodli prezident Václav Klaus a jeho řecký protějšek Karolos Papulias. Při jednání došlo i na blížící se kodaňský summit o klimatu. Klaus neskrýval, že se v této věci s Papuliasem neshodli. Podle něj prý bude úspěchem kodaňské konference, když se na ní nic nedohodne. V souvislosti s navyšováním počtu amerických i dalších vojáků v Afghánistánu zvažuje ministerstvo obrany posílení české účasti až o 100 lidí. ČTK a serveru Aktuálně.cz to řekl ministr obrany Martin Barták. O zvýšení české účasti v misi ISAF například o radiolokátor Artur či o posílení českého týmu školícího prapor afgánské armády chce co nejdříve jednat s politickými stranami, především se sociální demokracií. Ta zvyšování počtu vojáků v misích odmítá. Nejvyšší státní zastupitelství prověří odloženou kauzu údajných úplatků při pronájmu švédských stíhacích letounů Gripen. Kontrolu nařídila nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká kvůli podezření ze spáchání trestného činu, řekla ČTK její mluvčí Renata Malinová. Protikorupční policie případ ukončila v pondělí s tím, že nebude nikoho stíhat. Vakcínu proti prasečí chřipce dostanou i těžce nemocné děti od 10 do 17 let. Dnes to schválila Bezpečnostní rada státu a vláda. Očkovací látka bude hlavně pro děti s astmatem, chronickým onemocněním ledvin a srdce, s poruchou imunity a pro děti onkologicky nemocné. Česko už má 14 potvrzených úmrtí na prasečí chřipku. Nejcennější československou poštovní známku ukáže na přehlídce světových filatelistických rarit v Monte Carlo semilský sběratel Ludvík Pitlíček. Čtyřkorunová rakousko-uherská známka s obráceným přetiskem Pošta Československá 1919 odcestovala do Monackého knížectví v přísném utajení. Filatelista ji pojistil na 15 milionů korun. A ještě krátce o počasí, dnes je polojasno, teploty 3 až 7 stupňů Celsia.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Martina Bílá. Ve vysílání Rádia Praha vám tentokrát nabídneme informace o rekordním schodku státního rozpočtu. Věnovat se budeme i očkování proti prasečí chřipce. A dozvíte se, že české hrady a zámky si ani v době krize nevedou špatně. Po přehledu tisku vás pak kulturní rubrika zavede do bytu výtvarnice Kamily Ženaté. Přeji vám příjemný poslech. Český stát hospodařil ke konci listopadu s rekordním schodkem téměř 170 miliard korun. Jak informovalo Ministerstvo financí, je to více než trojnásobek schváleného deficitu rozpočtu pro celý letošní rok, který počítal se schodkem lehce nad 52 miliard korun. O příčinách a důsledcích tohoto stavu vám více poví Josef Kubečka.
Zdá se, že ve výši deficitu státních financí letos překonáme dosavadní rekord. Nejhůře na tom byl dosud státní rozpočet v roce 2003, kdy za celý rok přesáhl schodek 109 miliard korun. Podle ministra financí Eduarda Janoty lze celkový schodek za celý letošní rok odhadovat jen těžko, ale nevyloučil ani částku 175 miliard korun. Státu bude podle něj na straně příjmu chybět až 160 miliard korun, včetně pojistného. Podle náměstka ministra financí Bohdana Hejduka v rozpočtu hlavně chybí příjmy z daní z příjmu právnických i fyzických osob.
Další velké problémy jsou ve výběru pojistného na sociální zabezpečení, kde příjmy se snížily o téměř 34 miliard korun. V tom pojistném se projevuje nejenom pokles vlastně ekonomické aktivity, zpomalování růstu mezd, ale i snižování sazeb tohoto pojistného v letošním roce.
Už teď je podle ekonomů jasné, že kvůli vysokým schodkům státního rozpočtu v letech 2009 a 2010 vzroste veřejný dluh v Česku o třetinu, z předkrizových 30% hrubého domácího produktu na 40% na konci příštího roku. Vyplývá to z dluhové analýzy vypracované pro Českou bankovní asociaci předními českými ekonomy. Podle jednoho ze spoluautorů studie, hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška, pocítí prudký nárůst zadlužení zejména tuzemské podniky, protože s růstem úroků ze státních dluhopisů budou banky firmám méně ochotně půjčovat peníze.
Banky by byly schopny pojmout daleko větší množství dluhopisů, než mají dneska. A na úkor čeho? Vytěsňování úvěrů. V okamžiku, kdy dosáhne úroková sazba z dluhopisů tak velké výše, že vzhledem k nízké rizikové váze nebo rizikovým nákladům na kapitál pro banky bude výhodnější nakupovat státní dluhopisy, než půjčovat klientům, budou to ochotně dělat.
Podle dalšího spoluautora zmíněné studie, ekonoma a bývalého viceguvernéra České národní banky Luďka Niedermayera, by měla vláda začít s úsporami v oblasti státního aparátu. To je podle něj jeden z kroků směrem ke snížení státních dluhů. Balíček úsporných opatření byl podle Luďka Niedermayera jen dočasným opatřením.
Nyní před Fischerovou vládou stojí řešení rozpočtu pro rok 2011. Tam vyprchají ta dočasná opatření a dovedeme si představit, co v naší politické logice se stane, že nějaké strany udělají jednoprocentní změny DPH naprosto zásadní politickou věc, která bude na každém billboardu. A v této situaci je opravdu třeba činit kroky, které tato vláda může činit a například zaměřit se na úspory v oblasti státního aparátu a tak dále. To je podle mě to, co by už v těchto týdnech mělo být zahájeno.
Minister Janota agentuře Bloomberg řekl, že vláda by příští rok mohla na financování státního dluhu vydat dluhopisy ve výši 280 miliard korun.
Jsou úvahy kolem prasečí chřipky jen mediální bublinou? A je očkování proti ní bezpečné? Tato témata už týdny plní česká média a shoda nepanuje dokonce ani mezi zdravotníky. Více vám k tématu poví Petr Gabal.
V České republice za uplynulých 5 týdnů podlehlo takzvané prasečí chřipce 14 lidí. Většina z nich trpěla dalšími závažnými onemocněními. Podle hlavního hygienika Michaela Víta ale každoročně v rozpětí zhruba 4 kritických měsíců umírá na sezónní chřipku od 2 do 2,5 tisíce převážně starších a nemocných lidí. Takže přes tragičnost každého případu zatím nelze v souvislosti s prasečí chřipkou mluvit o dramatické hrozbě. Tím spíš, že podle Víta nový virový kmen H1N1 z více než 90% převažuje nad virem klasické sezónní chřipky H3N2. Počet lidí s prasečí chřipkou v tuzemsku podle hygieniku a lékařů převýšil 100 tisíc a její rostoucí výskyt tak ohrožuje lidi trpící jinými nemocemi. Ochránit je může očkování, říkají lékaři.
Budou potom očekávat, že rodiče na základě informací z médií se jim v průběhu času budou ozývat.
Říká předsedkyně odborné společnosti praktických dětských lékařů Hana Cabrnochová v souvislosti s rozhodnutím vlády rozšířit řady očkovaných proti prasečí chřipce i o děti mezi 10 a 17 lety se závažnými chronickými nemocemi.
Diagnózy jsou onemocnění dýchacích cest, ledvin, srdce, imunologická onemocnění a bude se to týkat onkologicky nemocných pacientů. To jsou všechno indikace, které jsou totožné s indikacemi pro očkování proti sezónní chřipce. V případě této vakcíny jsme toto indikační omezení rozšířili ještě o skupinu dětí trpící onemocnění nervosvalového aparátu.
Dosavadní očkovací plány zahrnovaly 250 000 chronicky nemocných pacientů a podobně velký počet zdravotníků a lidí důležitých pro chod státu. Zájem však není valný. Předseda Sdružení praktických lékařů Václav Šmatlák třeba tvrdí, že o očkování zatím projevila zájem asi 1/5 z jím oslovených pacientů. Považuje ale za chybu, že očkování, které podle něj může zachránit život, provázejí fámy. Sami lékaři přitom nejsou v postoji jednotní. Podle průzkumu provedeného společnosti Aspectio mezi lékaři se přes 2/3 z nich nechtějí nechat sami očkovat. Svým pacientům by ale očkování vyloženě nedoporučila jen 1/6 dotázaných doktorů, zejména kvůli nedostatečnému otestování vakcíny a obavám z možných vedlejších účinků. Česká vakcinologická společnost naproti tomu mluví o spolitizování tématu a umělém vzbuzování dojmu, že očkování je nebezpečné. Podle jejího předsedy Romana Primuly bezpečnost a účinnost vakcíny potvrzuje to, že Evropská léková agentura ji schválila nejen pro dospělé, ale také pro děti.
Ta vakcína se ukazuje, že je bezpečná i pro děti, což není ještě úplně detailně v příbalových informacích, protože firma vychází ze studií, které běží. Nicméně řada zemí začala očkovat i dětskou populaci a očkuje už od nějakých 6 měsíců věku.
Jak se dařilo hradům a zámkům v roce 2009, v roce ekonomické krize? Kupodivu přibylo českých návštěvníků a řada památek si vedla lépe než dříve. Podle nového vedení to vše souvisí i s vnitřní reorganizací Národního památkového ústavu, která začala v letošním roce. Více vám poví Vilém Faltýnek.
Přesně před rokem, v prosinci 2008, jmenoval tehdejší ministr kultury Václav Jehlička ředitelkou Národního památkového ústavu Naděždu Goričkovou. Výsledkem jejího působení je razantní vnitřní reorganizace. Ústav se snaží lépe komunikovat s veřejností, ředitelka také hovoří o zahájení interního dialogu se zaměstnanci firmy a došlo i na propouštění. Seznam objektů spravovaných Národním památkovým ústavem dnes zahrnuje kromě 104 hradů a zámků také další objekty.
Jsou to i skanzeny lidové architektury, jedna technická památka, kostely, kláštery, čili je daleko bohatší.
Říká ředitelka Goričková. K vnitřním problémům ústavu se letos přidaly také ekonomické potíže způsobené momentální situací ve světě. Na začátku turistické sezóny se pracovníci obávali poklesu návštěvnosti až o více než 10%. Teď, když končí, se ale radují.
My nemáme výrazný propad v návštěvnosti, naopak výnosy na našich objektech, které ale nejsou pouze z tržeb za vstupné, jsou vyšší než v letech minulých a návštěvnost se, tak jako v letech minulých, pohybuje kolem 5 milionů za celý Národní památkový ústav.
Náměstek ministra kultury Milan Svoboda doplňuje, že mezi největší taháky v této turistické sezóně patřila opět stejná místa jako v předchozích letech.
Ty naše pilotní objekty jsou samozřejmě Český Krumlov, který má letošním roce návštěvnost opět kolem 340 tisíc návštěvníků, což je obrovské číslo. Za ním závisuje potom zámek Lednice, brněnského pracoviště a dál pokračuje Hluboká, Karlštejn, Konopiště a tak dále.
Výrazně podle Svobody památkám pomohl projekt Oživlé památky nebo prostor ve vysílání Českého rozhlasu.
Skutečně třeba takové Vizovice, které byly součástí tohoto projektu, měly během dalších dvou měsíců zdublovanou návštěvnost. Takže evidentní je, že ta mediální spolupráce skutečně význam pro ty malé objekty má.
A jaké má NPU plány na příští rok? Především dokončit reorganizaci, říká Goričková.
V roce 2010 by na všech územních pracovištích měla být PR oddělení nebo respektive pracovníci pro styk s veřejností, což by mělo na pomoci daleko větší informovanosti o činnosti Národního památkového ústavu směrem k veřejnosti. Současně samozřejmě se připravujeme také na dopady krize, protože ty pocítíme daleko více v roce 2010 a obáváme se, že při tom výrazném sníženém rozpočtu, který bude v roce 2010 a s čím počítáme, budeme muset samozřejmě i opět stanovit jakýsi krizový plán, jak se s tím vším vypořádat.
Říká Naděžda Goričková po roce stráveném ve funkci ředitelky NPU. Jejím předchůdcem byl dočasný ředitel Pavel Jerije, který zastoupil dlouhodobě kritizovaného Tomáše Hájka. Takzvané neživé umění patří už delší dobu mezi priority Ministerstva kultury.
Posloucháte Rádio Praha.
Na stránky Českých novin tentokrát nahlédneme se Zdeňkou Kuchyňovou.
Ústecký kraj chce získat do vlastnictví či pronájmu 70 hektarů pozemku, které pokrývají horu Říp. Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová se už sešla se zástupci rodiny Lobkoviců, které pozemky patří. Ve hře je i varianta pronájmu hory za symbolickou 1 korunu ročně, píšou to Hospodářské noviny. Od roudnické větve rodu Lobkoviců se deníku informace o jednáních získat nepodařilo. Podle listu je jisté, že o nově nabité pozemky by se starala obecně prospěšná společnost, zřízená krajem a městem Roudnice nad Labem, které leží nedaleko hory. Pokud kraj horu získá, otevře mu to cestu k evropským dotacím. Kraj plánuje vyznačit kolem hory nové cyklistické trasy, turistické stezky a osadit nové informační tabule. Obnovit se mají i vyhlídky, které zarůstají křovím, píše deník. ČSSD si Říp oblíbila, pořádá tam mítinky před volbami v roce 2016. Na místo pozvala dokonce bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera. Spory o alimentech a jejich výši pro děti by v budoucnu mohly rozhodovat městské úřady a jejich speciální orgány sociálně právní ochrany dětí. Jak píše deník Právo, až v případě, že by se rozvedení rodiče nedohodli, by do věci vstoupil soud. Je to jedna z variant, o které podle informací Práva uvažuje ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Osobně se rozhodla začít řešit problematiku alimentů poté, co před několika dny nejvyšší soud odmítl vydat závazné stanovisko, které by sjednotilo rozdílné rozhodování českých soudů. Návrh ministryně by znamenal změnu dosavadních zákonů. Starosta Prahy 1 Filip Dvořák se však domnívá, že úřednice nebudou mít u rozhádaných rodičů takový respekt, jako má soud. Navíc úřady na to nemají ani peníze, ani pracovní síly. Poprvé po 4 staletích člověk pohlédl do hrobky Rožumberků. Jak píší Lidové noviny, ukázalo se, že žádná z pověstí, jimiž byla opředená, není pravdivá. Tým českých archeologů a geofyziků po více než ročním přípravném průzkumu pronikl pomocí kamer do Vyšebrodské hrobky. V hrobce, do které se nikdo nepodíval od roku 1611, měli podle jezuity a historika Bohuslava Balbína Rožumberkové nikoli ležet v rakvích, ale sedět v drahocenných křeslech kolem kulatého stolu. Jiné tajemství hrobky souvisí s moderní historií. Tradovalo se, že v podzemí Vyšebrodského kláštera Němci za války uložili část uloupených uměleckých sbírek, včetně slavné jantarové komnaty. Hrobka je však nedotčená a Rožumberkové leží v dřevěných a cínových rakvích, řekl Lidovým novinám představený cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě převor Justín. Vyloučena je i možnost, že by tu byla jantarová komnata.
Kulturní rubrika nabídne v závěru našeho pořadu návštěvu ojedinělé výstavy. V poslední době se roztrhl pytel z pokusy využít soukromý byt k veřejné prezentaci umění. Hrávají se divadla v domácnostech, filmové projekce, čte se literatura. Výstava výtvarnice Kamily Ženaté, nazvaná Druhé patro, byla i nebyla z téhož ranku. Soukromý byt byl v tomto případě využit až v okamžiku, kdy přestal sloužit bydlení. Podrobnosti prozradí Vilém Faltýnek.
Z kultury.
těší. Můžu dál?
No, pojďte.
Vítáte tady často návštěvníky sama, nebo přicházejí do otevřených dveří, procházejí bytem a zase odcházejí?
Ne, nevítám. To je právě jako trošku omyl, protože nějak se ví, že tento prostor, kde je teď výstava, byl prostorem, kde jsem kdysi bydlela. A tahle ta zápletka svádí k tomu, že teda pořád ještě tady bydlím a že vlastně to, co tady ukazuju, tak je nějak můj osobní příběh a že tady vítám návštěvníky a vítám je vlastně do svého bývalého bytu. Já jsem pouze použila prostor tohoto bytu, abych v něm udělala výstavu.
Ano. Tak, první, co je před námi? Cedulka asi tady. A hradní hodiny, které ukazují 7 hodin 20 minut.
No, ale tady jsou všechny hodiny v tom bytě zastavený. Tady se zastavil čas. Ta výstava má podtitul Opuštěný byt, v kterém zůstali sny těch, kteří zde žili. Takže vlastně, když někde něco zůstalo, tak to nepokračuje. To znamená, že je to zastavené. Ty zdi tady začaly promlouvat, protože jsem ty zdi popsala textem.
Ten text vznikl ještě předtím, než jste pojala myšlenku udělat tady tu instalaci?
Ano, ale už jsem s ním počítala, že ho zapojím do své výstavy. Je to příběh, který jsem psala v loňském roce a jsou to takové jako mozaikovité útržky, popisy různých setkání, dialogů, snů, imaginací, rozhovorů. Zdánlivě vypadá nesourodě, ale obsahuje jednotící linku. A je to linka toho, že si povídá nějaká žena a nějaký muž o tom, jak je těžké, aby se vůbec domluvili, aby pochopili jeden druhého a aby uskutečnili nějaké hluboké setkání těch dvou lidí, aniž by to byly jenom dva monology.
Kdo je na těch obrazech? Tady jsou tři obrazy, které mají identický motiv, odvrácenou dívku.
Ale možná, že ona není obrácená zády jenom k vám nebo ke mně, ale že je odvrácená zády k celému světu. A že se někam dívá konkrétních lidí, které tato dívka symbolizuje, je plná Praha a celý svět.
A tady na druhé straně, na protější zdi, je zase jakýsi muž, mladý muž v takové bojové pozici samuraje, který tasí meč.
Z té dívky se později stane nevěsta, to už uvidíme dál. A ten chlapec pořád bojuje. Je to nějaká hodně dávná a hodně hluboká, zasunutá snová představa každé holčičky, že touží být nevěstou. A každého chlapce, že touží být bojovníkem. A to ať bojovníkem teda třeba s tím mečem, nebo jako rytíř, nebo bojovníkem v jakékoliv jiné oblasti. Tak ty dvě dychtivosti jsou nějakou velikou hnací sílou obou dvou, jak těch holčiček, tak těch chlapců. Ale někdy se bohužel tyhle ty dvě veliké touhy nemůžou potkat. Tak teď jdeme tady.
No ovšem, tak to je silný prostorový věm. V celém prostoru pokoje se na neviditelných nitích vznáší předměty, desítky, možná stovky předmětů.
To jsou úplně běžné banální předměty, které se nachází v každé domácnosti. A i tyhle ty předměty se nacházely a jsou to typu třeba formičky na vánoční cukroví, houba, žinka, struhadlo, obálka, klíče, brýle, hřeben. Mám ještě pokračovat rámeček. Ten úmysl, proč jsem vlastně tyhle věci takhle sem zavěsila, byl opravdu spíš intuitivní a s přáním navodit tady takový jako ticho v téhle místnosti, protože mně to přijde jako když sněží. A když sněží a člověk vyjde ven do té krajiny, kde sněží, tak to, co převládá, je fakt ticho. Tady sněží předměty, které ztratily svůj původní význam, staly se něčím úplně jiným, novým, jsou všechny natřeny na bílo, takže vlastně i tady v té bílé místnosti levituje bílé ticho.
Je ta výstava způsobem, jak se vypořádat s odchodem z tohoto bytu?
Určitě se to nabízí, protože je to bokatý, že jsem tady bydlela a teď je tady výstava. Ano, ale je to jenom část té pravdy. Ta druhá část je ta, že opravdu já se dlouhodobě zabývám vnitřními prostory, já se dlouhodobě zabývám svým vnitřním prostorem, ale také vnitřními prostory mnoha a mnoha jiných lidí, kteří mají tu důvěru ke mně chodit do terapie, kdy se pokoušíme zpracovávat nějaká narcistická zranění, kterých je plný svět a jsou daleko hlubší, než si vůbec můžeme myslet.
Čili kdyby se vám naskytla možnost udělat instalaci v jiném bytě, přijala byste ji se stejnou chutí?
Určitě, a už dokonce dneska vím, o čem by byla.
Dobře, tak uvidíme, třeba se někdo přihlásí.
Když budete vědět o nějakém prázdném bytu, dejte mi vědět.
Kamila Ženatá začala vystavovat v 80. letech po absolutoriu Akademie výtvarných umění. Zpočátku se věnovala grafice, v posledních letech rozšířila své působení i na malbu, fotografii, video a instalace. Věnuje se současně i vedení individuální a skupinové psychoanalýzy a píše knihy.
Vysílání Rádia Praha končí. Pokud byste se na nás chtěli obrátit, napište nám na adresu Vinohradská 12 120 99 Praha, Česká republika, nebo na e-mail cr@radio.cz. Naslyšenou se zase někdy příště těší Martina Bílá.
Jen ten, kdo doufá, novej den chce žít,
doufá,
novou sílu mít,
doufá,
s novou vírou jít,
s náma může být.
Ten, kdo
doufá,
novej den chce žít,
doufá,
novou sílu mít,
doufá,
s novou vírou jít,
s náma může být.
Ty dostat vyšíš od rána a zdá se ti tvá bitva prohraná, tak pohled písem zanotuj a zítřek je tvůj. Mám zatažený smutek jen celý den a pomalu se zvíneš.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can listen on Saturdays and Sundays at 1330 hours on 9850 kHz and on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15700 kHz, at 1400 hours at 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours on 9885 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 1400.